Vandag praat ons oor 1888 op die grense van Kanaan. Weet julle die grootste waarborg wat ons het dat die tyd naby is en dat ons binnekort huis toe gaan is die kerk self. Want hierdie kerk, hierdie adventbeweging herhaal die geskiedenis van Israel. Ons het vanoggend gekyk in die vorige lesing na 1844 en die gebeurtenisse wat daar gebeur het en die parallelle tussen hulle en die Exodus. Nou gaan ons na 1888 toe en ons kyk na parallelle tussen Israel en die adventbeweging in daardie tyd. En so gaan ons aan deur die lesings en ons sien die parallelle tot en met die oorgaan oor die Jordaan. En die wonderlike ding daaromtrent is dat ons die hele geskiedenis reeds herhaal het. Met ander woorde, ons gaan huis toe. Ons gaan huis toe. Ons staan op die grense van Kanaan. En wat het hier gebeur 1888? Ons hoofteks, Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis die doel. Wat is sy wil? En hoe kan ek hierdie transformatie ondergaan om te weet wat sy wil is? Ons lees uit 1 Testimonies. Ek is teruggewys na antieke Israel, maar net 2 van die volwassenes van die menigte wat Egypte verlaat het, het die land Kanaan binnengegaan. Daar was natuurlik kinders en ander ook by, maar hier, van die wat groot mense was, wat gerebelleer het en nie gerebelleer het nie, hier was daar 2. Hulle dooi liggame is in die wildernis verstrooi as gevolg van hulle oortredings. Moderne Israel loop 'n groter gevaar om van God vergeet en in afgoderry te verval as die volk van ouds. Baie afgode word aanbid, selfs die sogenaamde sabbatonderhouders. God het vir al sy antieke volk vermaan om te waak teen afgoderry, want as hulle sou afdwaal en die lewende God nie meer aanbid nie, sou sy vloek op hulle rus. So ons is in dieselfde situasie as wat hulle was. Presies dieselfde situasie. En ons moet 'n paar lesse uit hierdie ondervinding leer. Die moderne kerk herhaal die geskiedenis van antieke Israel. Oor en oor en oor lees ons dit. Die beproewinge van die kinders van Israel en hulle houding net voor Christus se koms. Luister mooi na die tydsaspek. Net voor Christus se koms illustreer die stand van Gods volk voor die wederkoms van Christus. Ons het probleme. Satan stel sy strikke vir ons net soos dit gestel is vir Israel net voor hulle die land Kanaan binne gegaan het. Ons herhaal hulle geskiedenis. So, ek suig dit nie uit my duim uit nie. Hier staan het swart op wit. Hulle geskiedenis behoort as 'n ernstige waarskuwing vir ons te dien. Ons moet nooit verwag dat wanneer die Here lig vir sy volk het, Satan net stil sal toekyk en geen poging sal aanwend om hulle te verhoed om dit te ontvang nie. Satan is besig, maar die Here se volk moet ook besig wees. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, staan in die Bybel. Die lewe en die dood, die seën en die vloek. Kies die lewe, julle ken daai tekste. En hier kom hierdie teks en dan skryf sy hierdie lied was nie net histories nie, maar ook profeties. Kies die lewe, jy en jou nageslag. Terwyl die wonderlike handelinge van God met sy volk in die verlede herhaal het, het dit ook die groot gebeurtenisse van die toekoms vooraf geskadu. Naamlik die uiteindelike oorwinning van die getroues wanneer Christus die 2de keer met krag en heerlikheid kom. Dit gaan net groter wees, sê die apostel. So hier was die volk van Israel en hulle was op pad Kanaan toe. Hulle was op Sinaï gewees, hier trek hulle en hulle kom by Kades Barnea. En hier is hulle geleentheid om oor te gaan. En die geskiedenis is interessant, want ons herhaal dit. Deuteronomium 1 vers 2, 11 dae is die pad van Horeb af via die gebergte Seer tot by Kades Barnea, volgens die Bybel. Ons lees daar in 1 vers 5, oos van die Jordaan in die land Moab het Moses onderneem om hierdie wet te verklaar deur te sê, die Here onse God het met ons by Horeb gespreek en gesê, julle het lank genoeg by hierdie berg gebly. Dis 'n baie belangrike teks, tipologies. Hier was die volk en hulle het daar gekampeer. Daar waar hulle die wet gekry het. Hulle was deur louter deur hierdie wet rondom die gebeure wat daar gebeur het, die oortreding en al hierdie dinge. En nou kom hierdie stem, julle het lank genoeg by hierdie berg gebly. Tyd vir iets nuuts. Trek weg. Breek op en gaan na die gebergte van die Amorite en haal sy naburige plekke, die vlakte, die gebergte in die laafveld en die suidland en by die seekus. Gaan, die land van die Kanaaniete en die Libanon, tot by die groot rivier, die Efraat rivier, tot by die Babyloniese grens. Kyk, ek gee die land aan julle oor. Gaan en neem die land in besit, wat die Here aan julle vaders Abraham, Isaac, Jakob met die eed beloof het. En wat ek dan julle nageslag sal gee. Hier gaan hulle. Maar nou gebeur iets interessants. Patriarge en profete, hoe verder hulle getrek het, hoe moeiliker het die pad geword. Oh, jy sleep voet af her. Hulle pad het die rotsachtige kloof en kaal vlakte gegaan. Rondom hulle was 'n groot woestyn. 'N Land van wildernis en kuile, 'n land van droogte en doodskaduwee. 'N Land waar niemand deurtrek en waar geen mens woon nie, sê Jeremia 2 vers 6. En die vrouens en die kinders en die waans en die troppe en alles moet hier deur sukkel deur hierdie woesterny. En hulle het maar stadig beweeg. En hulle het ongerief verduur. 3 dae sal wat dit gevat het. 3 dae. Toe begin hulle openlik klaar. En die klagtes het gekom van wie? Die gemengde skare. En dit was 'n menigte, die menigte. Van wie baie hulle nog nie heeltemal met Israel vereensgewig het nie en gedurig op die uitkyk was vir iets waaroor hulle kon kla. Hulle wou fout vind en hulle het fout gevind met Moses. Moses was altyd die probleem. Arme ou Moses, hy het net gedoen wat die Here gesê het. Maar ons gaan mos nie so wees nie. Nee, ons nie. Ontevredenheid is aansteeklik. En het spoedig deur die laar getrek. En die Here kom en hy gee hulle nog die gesondheidshervorming. Weldra het hulle weer vleis geëis. Hulle skas weg daar. Hoewel hulle volop manna gehad het, was hulle nie tevrede nie. Gedurende hulle diensbaarheid in Egipte moes die Israeliete noodgedwonge die eenvoudigste voedsel nuttig. Hulle was slawe. Maar die skare wat saam met hulle was gewoond aan die lekker kosse. En hierdie manne kom nou saam en hulle mor, hulle soek nie hierdie droë manna nie, hulle soek iets beters. Ja, talle van die Egiptenare wat by hulle was, was egte aan weelderige voedsel gewoon. Ons het tog nie 'n paar Egiptenare onder ons nie wat gewoond is aan die weelderige kos nie. Het ons? Toe ek op universiteit was en ek was 'n ateës, toe bood ek aan 'n groep. Dit was nou professore van die universiteit en hulle het hulle self genoem die Smil Pap Gulde. Die kos in die restaurante was die eenvoudig. Elkeen het sy spesialiteit gehad. So daai man daar, hy was nou 'n spesialis in seekosse. Die arikrekel en die kreef en die dit en die dat voor te berei. En die ander ene, hy was weer jy weet, die meester op watse gebied ook al Italiaanse kos. En ek was die meester op nou ja, onrein Duitse kos. En so het ons gegaan, een naweek na daai ou toe, en daar het ons geëet, en die wijn, en daai wijn, en hierdie versnit, en daai versnit, en daar het ons geëet, en ons koppe benevel. En die volgende week by daai ene, en so het ons nooit een restaurant nodig gehad, nee, ons was die smulpap gulde, en van die smulpap gulde, na hierdie dieet toe, wat een nachtmerrie. Ek dink ek was ook deel van hierdie morrende skare. Miriam en Aaron het gemurmureer teen Moses. Hulle het sy huwelik gekritiseer. En Miriam het melaats geword. Dis 'n interessante storie daar. Toe Sippora reed ons in patriarge en profete. Toe sy daar kom by haar man, toe sien sy, maar die man is oor werk. En sy gaan toe na haar pa toe, sy skoonpa, en hulle praat die ding uit, en hier is hierdie twee jaloers. Hulle sê, hoekom kom hulle nie na ons toe nie? Ons is dan die manne hier so, wie is hierdie ons wat nou hierby kom? En daar word sy malaats. As Aaron toe vastgestaan het, vir wat reg is, kon hy groot onreg gekeer het. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my knecht, teen Moses te spreek nie, sê die Here. En Miriam is getref. Miriam moes echte 7 dae lang buite die laar bly. Eers nadat sy uit die laar verban was, het die simbool van Gods guns weer op die tabernakel gerus. Dis 'n interessante les. As mense mor en probleme veroorsaak, wat gebeur met die gees van God? Trek homself terug. Ons lees verder. Toe het ons van Horeb af opgetrek. En ons het daar die hele groot en vreselike woestijn deurgetrek. Wat julle op pad na die gebergte van die Amorite gesien het. Soos die Here onse God ons beveel het. En ons het by Kades Barnea gekom. Hierdie naam moet julle onthou. Hy is fascinerend. Toe het ek vir julle gesê, julle het tot by die gebergte van die Amorite gekom, waar die Here onse God aan ons sal gee. En wat sê hulle toe? Hulle sê toe, ja, ons sal nou ingaan, maar ons wil eers 'n bietjie gaan kyk. Jy weet, dis daarom 'n groot ding, gaan net in en vat die land. Die Here sal saam met jou wees. Nee, ons moet eers kyk. Kom ons stuur 'n paar spioene uit. Het hulle die Here gevra? Of hulle spioene moet uitstuur? Laat ons manne voor ons uitstuur, dat hulle vir ons die land kan verken en ons berig kan bring aangaande die pad waar langs ons moet optrek en die stede waarby ons sal kom. Waar kom hulle vandaan? Hulle kom van Sinai. Hulle is op pad waarheen? Kanaan toe. Waar oor mor hulle? Kos. Dis waar oor hulle mor. Hulle kom daar by Kanaan en hier is groot konsternasie. En hier is 'n bietjie gaan kyk. Ons het gekom in die land waar jy nie ons gestuur het. En waarlik, dit loop oor van melk en honing en dit is sy vrugte. Dit is wat hulle verkondig het. Maar, daar is die groot maar. Maar, nadat hulle die skoonheid en vrugbaarheid van die land beskryf het, het hulle die verkennis behalwe 2 uitgewy oor die moeilikhede en gevare waarmee die Israeliete die kamp sou kry indien hulle die verowering van Kanaan aanvaar. Hulle het die magtige volke opgenoem wat in die verskillende dele van die land woon. Die stede om muur en baie groot was. Die mense was baie groot en sterk. Dit sou onmoontlik wees om hulle te verslaan. Die kinders van die Anakiete, die reëse was daar. O, hierdie reëse, ons sal nooit dit kan doen. Hoop en moed het voor lafhartige wanhoop gewyk. Slegte gerug. Ek is een keer daar, nogal in ons land, ek kan dit nie glo nie. En ek sit in 'n kerk, ek moet lesings gee in die kerk, en die predikant, is nie nodig dat allemaal my ken nie, nee. Hy het my nie geken nie. En hy klim daar op die kansel en hy begin preek. En my vrou en ek sit in die kerk. en hy preek. En hy sê, o, jy weet, ons moet net preek van die liefde. Dis al wat ons het. Want ons kan nie teen hierdie groot magte daar buite in die wêreld veg nie. Ons het net nie die nodige toerusting nie. Soos die evolusie leer, ons het geen verweer teen hulle nie. Geen verweer teen die evolusie nie. Hulle het alles aan hulle kant. Ek is helder wakker as op 10 bye in my gesteek het. Ek kyk hierdie mannetjie en hy gaan aan. Oor ons kan net die liefde preek en hoop om hulle te wen met liefde, want feite het ons nie, hulle het die feite. Laat ek kyk vir my vrou en ek skud my kop. Sê ek maar in gedagte. Ek wou hom nou nie te na kom daar in die kerk nie. En hy sien ek skud my kop. En hy wys so na my van die kansel af en sê, jy daar, jy skud jou kop. Jy weet nie waaroor dit gaan nie. Evolusie het al die antwoorde. Julle het, ons het niks, ons kan net die liefde preek. En die mense begin giggel en lag hier rondom. Maar dis wat dit is, ons is bang vir die reëse. Hulle is te groot, ons moet maar stil bly. Wie is hierdie onbesnede Filistyn evolusie om sy stem te verhef teen die Here? Wie is hy? Kap sy kop af, moet nie bang wees vir hom nie. Daar was net twee wat bereid was om in te gaan. Hulle was bang vir die reëse. Maar die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot en ons het daar ook die kinders van die Anakiete gesien. Ons kan nooit hierdie reëse te bowe kom nie. En die Amalekiete woon in die Suiderland en die Hittite en die Jebusiete en die Amorite, dis veel te veel van ons, van hulle. Hoe kan ons teen al hierdie kerke daar buite staan? Kyk net hoe vol is hulle kerke en hoeveel duisende mense sit daar in daai kerke. Ons sal nooit iets teen hulle kan kwytraak nie. En toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem. Want ons kan dit sekerlik oorwelle. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het. Julle ken die storie. En hulle sê, dit is 'n land wat sy inwoners verteer en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak. O, ons lyk so springkane teen hulle. Hoe kan ons klein kerkie teen hierdie magtige pausdom staan met al sy biljoene? Asseblief, ons het nie 'n kans nie. En toe het die hele vergadering uitgeroep. Hulle het hulle stem verhef en die volk het die nag geween. Geween. Hoeveel van hulle was bereid om in te gaan? Net twee, Joshua en Caleb. En wie het hulle bygestaan? Moses. En die volk? Nee, hulle was kwaad, hulle het geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, is beter as om te sterf, as om teen hierdie manne te gaan staan. Of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Hulle wil teruggaan Egipte toe. En hulle stel die manne aan. Hulle stel die manne aan en die prinse, 250 van hulle, gaan staan agter daai man. Hier gaan ons gaan terug Egipte toe. So terloops, het hulle teruggegaan Egipte toe. Dit is baie belangrik. Het hulle? Nee. Hulle het net geestelik teruggegaan. Daai manne is almal dood. Daai manne is almal dood. Gaan ons in ons kerkie hê wat sê, nee, ons gaan nie hierdie pad loop nie. Nee, dit gaan nie werk nie. Hulle is te sterk vir ons. Kom ons gaan in 'n alliansie. Kom ons. Word ekumene manne. Kom ons teken daar, dat daai groot reus daar, daai Anak, dat hy maar baas kan wees oor die kerke. Het ons sulke manne in die kerk? Ja, ons het sulke manne. Ons het sulke manne. Hulle sê, laat ons liewe sterf, as wat ons hierdie boodskap verkondig. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel en Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefonie, die twee. Hulle het gesê, dis 'n buitengewoon goeie land. Ons kan dit neem. Wees nie teen die Here opstandig nie. Kyk tog net, die Here het mos vir ons beloof ons gaan nie lank vat. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Stenig hulle. Raak ons slaaf van hulle. Ons soek nie hierdie boodskap nie. Wow. En die manne wat Moses gestuur het om die land te verken en wat na hulle terugkoms die hele vergadering teen hom laat murmureer het, deur slegte gerug aangaan die land te versprei, die manne wat die slegte gerug aangaan oor die land versprei het, het gesterwe deur 'n plaag voor die aangesig van die Here. Hulle is dood. Maar die manne wat die land gaan verken het, het Joshua, die seun van Nun, Caleb, die seun van Jefunne in die lewe gebly. Hulle het gebly. En per Psalm 106 sê ook die kosbare land het hulle versmaat, sy woord nie geglo nie. Hulle het gemurmureer in hulle tente, na die stem van die Here nie geluister nie. En die Here het toe hulle versoek, dat hulle in die wildernis mag omkom voldoen. Hulle het gesê, ons wil liever sterf, het ons mag sterf in Egypte. Goed, sê die Here, julle kan maar sterf. Julle kan maar sterf voor julle ingaan. En toe is hulle dood. Die hele generasie, 40 jaar lang, het hulle daar rondgewandel. 40 dae het hulle die land verken, 40 jaar sou hulle in die wildernis rondswerwe, totdat daardie geslag daar uitgesterf het. Numeri 14:33, en julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn 40 jaar lank, en sal so die gevolge van julle hoerery dra, totdat julle lyke in die woestyn verteer is. Weer al die geskiedenis? Ons. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae vir elke dag 'n jaar, moet julle ongeregtigheid dra 40 jaar lank en my teestand gewaar word. Hulle staan onder 'n goddelike berispering. 40 jaar lank in die woestyn staan hulle onder daai ban van God. Is hulle nog sy volk? Ja, is die wolkkolom nog by hulle? Ja, alles is nog daar, maar hulle is nie meer wat hulle was nie. Hulle staan onder hierdie hemelse vloek, 40 jaar lank. Is ons al in Kanaan? Nee, ons is nog nie in Kanaan nie, ons is nog op pad soontoe. As ons hierdie geskiedenis herhaal, staan ons nou onder hierdie berisping, onder hierdie vloek, ja of nee? Antitypies. Ja, as ons dit doen wat hulle gedoen het, staan ons onder dieselfde vloek. So, herroeping van die belofte, verandering van doel, vervreemding, is dit wat God gedoen het? Nee. Dit was God se doel om hulle reguit in die beloofde land in te lei en hulle vyande met perdebye uit te dryf. Hulle hoef nie te geveg het nie. Exodus 23 vers 28 sê, ook sal ek perdebye voor julle uitstuur en sal die Hewiete en die Kanaaniete en die Hittiete voor julle uit verdrywe. Hulle hoef net te geglo het. Hulle hoef net daarin te gemarseer het met 'n paar trompette. En dit sou genoeg gewees het. En hulle sou gesien het hoe die land skoon word voor hulle. Wat het hulle toe gedoen toe dit nie werk nie? Toe het hulle geantwoord en vir my gesê, ons het teen die Here gesondig, ons self sal optrek en veg. Ok, die Here sê 40 jaar terug woestyn toe, hulle sê, nee, dis te erg vir Parakop. Ons sal het self doen. Gaan het werk? Gaan nie werk nie. Gaan nie werk nie. En toe julle elkeen sy oorlogswapening aangegord en daar nog makkelijk oor dink om in die gebergte op te trek. Julle dink is great, ons gaan dit doen. Here is nog met ons. Hy bedoel nie wat hy sê nie. Hy sê, het sal nie werk nie, want ek is nie in julle midde nie. Die Here het nooit beveel om op te trek en te veg nie. So ons kan nie ons weg oop veg Kanaan toe nie. Die belofte was, en dan wie het hy gesweer dat hulle rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames. So die ongehoorsames gaan nie in nie. Die gehoorsames gaan in. Maar die probleem is dit, Caleb en Joshua was gehoorsam, is hulle ingegaan, ja of nie? Het hulle ingegaan, ja of nie? Maar hoe, wanneer? 40 jaar later. Het hulle op die stadium ingegaan? Nee. So, die gehoorsames, saam met Moses, het omgedraai en het teruggegaan woestijn toe. Die Here het nie gesê, Moses, Joshua, Caleb, kom ons maak 'n hervormings-adventistiese beweging wat gehoorsaam is. Ons sonder ons af van hierdie besoedelde klomp en ons maak 'n nuwe kerk en ons gaan Kanaan in. Het nie so gewerk nie. Het ons mense wat sê, hierdie klomp is besoedel, ons sal het self doen, ons sal het reg doen en die Here sal saam met my wees. Ja of nie, het ons hulle in die wêreld. Orals, ek sê vir hulle, wat soek julle daar? Kom terug, boetie, die hele spul is terug woestijn toe. Kan jouself nie afsonder, as dit 'n profetiese beweging is, dan kan ons onsself nie afsonder nie. Sommige het geloof gehad en sou kon ingaan, maar almal moes teruggaan na die wildernis. Getroue Moses, Caleb, Joshua, hulle moes almal teruggaan. Ons besef dat die gevare wat ons trotseer nie kleiner is as die wat die Hebreërs moes trotseer, groter. En hier sê sy in 5 testimonies, getuienis nommer 5. Hedendaagse Israel is vinnig besig om in hulle voetspore te volg en die ontevredenheid van die Here rus verseker op hulle. So het ons daardie ontevredenheid van die Here oor ons kop, ja of nee? Ja. Ons is besig om hulle geskiedenis te herhaal. Lees ons daar. 1879. Ons staan op die rand van die ewigheid. 5 testimonies. 1879, sê sy al. Ons staan op die rand van die ewigheid. Ons kon ingegaan het. Die Adventbeweging sou in 1888 binnengegaan het. Hulle was by die antitypiese Kadesh Barnea. Maar daar was 'n tendens om in Sinai agter te bly. Maar die bevel was, julle was lank genoeg op hierdie plek, trek op. Nee, hulle wil by Sinai bly. Hulle wil by die wet bly. Die wet. Die wet is die middelpunt van ons godsdienst. Die tabernakelboodskap, die enigste weg waar langs ons Kanaan kan binnegaan, is nie toegepas nie. As ek by die wet bly, dan kan ek nie Kanaan ingaan nie. Is die wet belangrik? Ja, die wet is belangrik, is die karakter van God. Maar dit is nie my kaartjie Kanaan toe nie. Die geregtigheid van Christus is my kaartjie Kanaan toe. So die wet is belangrik, hier lees ons 16 manuscripts release. Die wet is belangrik, maar geen nut, tensy die geregtigheid van Christus met die wet gepaard gaan, om aan die goddelike standaard van geregtigheid te voldoen. Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Ons moet die kloutjie by die oor kry, ons kan nie hierdie twee goed skei nie, ons is so geneig om het te skei. Ons het genoeg mense wat met 'n knippel rondhardloop in ons kerk en seker te maak dat die ander op standaard kom, sodat hulle ook hemel toe kan kom. Hulle kampeer by Sinai. Wat ons nou wil toon, is hoe jy kan groei in Christelike lewe. Ons hoor baie verskonings, ek sal tog nie dit of dat kan nakom nie. Is baie oulik gestel hier. Ons kan tog hierdie wet hou nie, het julle al mense gehoor wat dit sê in die kerk? Kan ons nie dit hou nie. Wat bedoel jy met dit of dat? Bedoel jy dat 'n onvoldoende offer vir 'n gevalle mens dom op Golgotha gebring is? Dit is 'n goeie antwoord. Dat daar nie genoegsame genade en krag vir ons geskenk is nie, en dat ons sal wegbreek van ons eie natuurlike tekortkominge en neigings, dat daar nie vir ons 'n vleklose verlossige gees nie? Of bedoel jy om God te berispe? Vir hom te sê jou verlossingsplan is bietjie skeef, kom te kort? Wel, jy sê Adam het gesondig. Ek is nie skuldig daaraan nie, en ek is nie verantwoordelik vir sy skuld en val nie. Ek het al hierdie natuurlike neigings en ek is nie te plan meer as ek daar volgens handel nie. Wie se skuld is dit? God se? Ek hou van hierdie tannie. Ek hou van haar. Nee, sê die Here se skuld nie. Sê vir die Here, Here, ek het hierdie neigings. Here, ek is nie in staat om hierdie ding op my eie te doen nie. Doen dit in my, vir my. En dan moet ek werk en hy werk. Ek werk in my sfeer en hy werk in sy sfeer. Johnson Wagner, 1888, die geregtigheid van Christus word gepreek. Hoeveel manne was dit? Twee. Jones en Wagner. Haha, sal julle sê, Caleb en Joshua het getrou geblei en hierdie manne het 'n bietjie afvallig geraak. Ah, so mooi verskoning, ons sal kyk daarna. Jones en Wagner, hulle kom met 'n boodskap. Die Here het in sy groot genade, Testimonies to Ministers, 'n kosbare boodskap na sy volk gestuur deur ouderlinge Wagner en Jones. Hierdie manne was nie sommer enige manne nie. Daai Jones op sy eie staan daar voor die Amerikaanse politieke magte en hy skiet daai Blair Bill man alleen af. Dat hy sondag wetgewing, beweging, net daar platval. Een man van hierdie kerk, moenie hierdie manne onderskat nie. Julle al geluister na wat daai man daar voor daai kongres gesê het, is ongelooflik. Hy vat hulle aan, hy skiet hulle teologie onder hulle voete uit. Hy trek die mat onder hulle uit en hulle keer die hele geskiedenis van Amerika om. Moenie hierdie manne onderskat nie. Hulle kom praat. Hierdie boodskap was om die verhewe verlosser, die offer vir die sondes van die hele wêreld op die voorgrond te stel. Wat was in die voorgrond gewees van Adventisme? Die wet. En is reg, die Here het hulle na Sinaï toe gevat en hy het vir hulle die wet gegee en ons verstaan wat sonde is en ons weet wat reg en verkeerd is en die wet is ons maatstaf. Maar dis nie die oplossing vir my sonde nie. Daar in die heiligdomsleerstelling, daar lê die oplossing vir my sonde. En mense, ek gaan nie praat oor die natuur van Christus in hierdie lesings nie. Daar's manne wat teologie wil bylas by hierdie geregtigheid van Christus. Dis nie my taak om Christus of te verhef of af te bring tot op my vlak nie, of my te verhef of af te bring, sodat ons gelyk kan wees nie. Hy moet meer word, ek moet wat? Minder word. Dis al wat ek weet. Dit is regverdigmaking deur die geloof in ons waarborg as in ons waarborg voorgestel. Dit het die mense genooi om die geregtigheid van Christus wat in gehoorsaamheid aan al die gebooie van God geopenbaar word te ontvang. So gehoorsaamheid word nie weggevat nie. Dit word nie uitgekanselleer deur die geregtigheid van Christus nie. Dit word bevestig deur die geregtigheid van Christus. Dit word deel van die natuur deur die geregtigheid van Christus. Baie het Jesus uit die oog verloor. Hulle het nodig gehad om hulle oë weer te vestig op sy goddelikheid, sy verdienste, sy onveranderlike liefde vir die mense. Alle mag is in sy hande gegee. Dis die ek wat gaan veg en gaan wen nie. Dis hy wat moet veg en wen in my lewe. Dan sê sy, die gebooie van God is bekend gemaak. Adventisme doen 'n baie goeie werk daaromtrent. Maar die geloof van Jesus Christus is nie die sewende dag Adventiste as ewe belangrik aangekondig nie. Naamlik dat die wet en die evangelie hand aan hand gaan. Ek kan nie genoeg woorde vind nie om hierdie saak ten volle uit te druk nie. En dan praat sy van die geloof van Jesus. Oppas as dit sê die geloof in Jesus. Baie mense het geloof in Jesus. Baie kerke beweer hulle het geloof in Jesus. Is nie genoeg om geloof in Jesus te hê nie. Want baie mense glo, Jesus gaan my red, maak nie saak wat ek doen nie. Is dit nie so nie? Dis geloof in Jesus, maar dis 'n ander Jesus. Ek het die geloof van Jesus nodig. Wat beteken dit? Jesus het vas geglo in sy Vader, ja of nee? Ja. Jesus het vas geglo. Jesus het so vas geglo, hy het na die kruis toe gestap. Vrymoedig. Met sy eie ek betrokke by die saak, het hy daar gestap na die kruis toe. En alles wat hy gedoen het, het hy uit geloof uit gedoen. Ek wil daai geloof hê. En ek het dit nie. Net hy het dit. En hy kan dit aan my gee. Hy kan dit aan my toereken. Hy kan dit deel van my siege maak. Daai geloof soek ek. Ek is al gevra, wat dink ek van die lig wat hierdie manne, Jones en Wagner, verkondig? Wel, dit is wat ek al die afgelope 45 jaar aan julle voorhou. Die geëwenaarde bekoring van Christus, dis is wat ek julle probeer tuisbring. Maar jy weet, die mensdom dink in terme van pendulum swaai. Dis of die wet aan die een kant, of ek swaai weg daarvan na die genade. Hoekom nie die twee by mekaar bring nie? Sal baie van ons geskei en verstrooi word? Sal julle in sekere plekke alleen moet staan? Sal julle nie in verbinding wees met ander wat julle kan ondersteun nie, julle sal moet staan met julle God aan julle sy en weet dat hy aan julle sy is. Ons wil weet of hy vandag aan ons sy is, dat hy met ons is, soos ons in hierdie huis by mekaar kom. Hier wil ons weet, ons het 'n persoonlike verhouding met Christus. Ek vertrou nie op my werke nie, ek vertrou op hom. Ons wil nou die bevele hê, en ons wil die bevele hê van die kaptein van ons verlossing. Ek wil weet, Here is met my in hierdie sak. Ek glo sonder twyfel dat God kosbare waarheid op die regte tyd vir broeders Jones en Wagner gegee het. Dink ek hulle is onfeilbaar? Sê ek dat hulle nie 'n stelling sal maak of 'n idee sal hê wat nie bevraagteken kan word nie? Of dat hulle nie verkeerd kan wees nie, sê ek dit? Nee. Maar wat ek wel sê, is wat hulle daar gesê het, was reg. Ons wil die waarheid hê soos dit in Jesus is. Ons wil nie van hierdie vergadering uit mekaar gaan, en as daar woord gespreek is, waarmee ons nie saamstem nie, dit dan onder ons broers en susters versprei nie. Nee, ons wil nie konkel oor hierdie saak nie. Ons moet versigtig wees oor wat ons sê. Luister na hierdie sitaat, kom uit evangelism. Die evangelie boodskap van sy genade is vir die kerk gegee in duidelike en onmiskenbare terme, dat die wêreld nie meer kan sê, sewende dag Adventiste praat net oor die wet en leer en glo nie in Christus nie. Ons het iewers fouteer, want hulle sê dit nog steeds. Is dit so of nie? Ons het slegs een perfekte foto van God en dit is Jesus Christus. Dis al perfekte foto wat ons het. Tensy die sondaar dat sy lewensdoel maak om die verhewe verlosse te aanskou en die verdienste wat sy vorig is om op aanspraak te maak aanvaar, kan die sondaar net so min gered word as wat Petrus op die water kan loop tensy hy sy oë op Jesus gevestig hou het. Fascinerend. As ons nie hierdie ding verstaan nie, as ons nie hierdie geregtigheid in aanspraak neem nie, kan ons nie gered word nie. Moenie dit verpak in 'n teologie nie. Ons is so geneig om hierdie aspekte verpak in 'n teologie en dan word ek gered op grond van die feit dat ek die teologie reg verstaan. Wanneer gaan ons begryp dat niemand gered word op grond van die feit dat hy 'n spesifieke teologie reg verstaan? Sal ek ooit die godheid in sy volheid kan verstaan, ja of nee? Nee, dit gaan my ewige taak wees om nuwe en nuwe inligting by te voeg daarby. Dis verwant van ons mense om te sê, hier is die presiese ding wat jy moet glo omtrent die geregtigheid van Christus en as jy dit nie so verstaan nie, boedie, daar's net een plek vir jou, tweede dood. Het ons sulke mense in ons kerk, ja of nee? Hy's vol daarvan. Vol daarvan, ons sit in twee kampe. Hou op. Hou op. Kom terug. Sê, al wat ek weet, is ek kan nie sonder Christus se geregtigheid Kanaan binne gaan nie. Presies wat dit alles behels teologies, sal 'n ewige taak wees om te verstaan. Maar ek verstaan een ding. Ek is nie sy gelyke nie, hy is meer, ek is minder, en sonder hom kan ek, hoeveel doen sê die Bybel? Niks. Is dit nie eenvoudig nie? Ons maak het so kompleks, ons sit alle ander voorwaardes by, en White het hulle wat die boodskap van regverdigmaking deur geloof verkondig het, gesteen, net soos Moses vir Joshua en Caleb gesteen het, hulle het alleen gestaan, Ek het rondgereis en by inkomste bygewoon waar die boodskap van die geregtigheid van Christus gespreek is. Dit was 'n voorreg om langs my broeders te staan en my getuienis te lewe met 'n boodskap vir die tyd. Sy het by hulle gestaan. Die derde engel boodskap in sy volheid. Wat is dit? Die derde engel is regverdigmaking deur die geloof. Die derde engel boodskap het te maak met die verandering van die Sabbat na die Sondag. En as jy daai teken verkeerd verstaan, dan boedie, weg is jy. Dis waar. Dis waar. Maar dis nie die hart van die derde engelboodskap nie. Die derde engelboodskap gaan oor gehoorsaamheid aan God. Absolute vertroue in God. En 'n keuse wat ek maak, om maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan gehoorsaam wees aan God. En die Sabbat is maar net die teken dat ek hierdie gehoorsaamheid wil handhaaf. So dis nie 'n daad of iets wat ek doen wat my voor God gaan regverdig nie. Kyk Here, ek hou die Sabbat. Ek is nie soos daai sondaar aan die ander kant wat die Sondag hou nie. Ek hou die Sabbat. Ek is gered. Nee. Dan is ek verlore. Dit is 'n kwessie van, ek hou die Sabbat, omdat ek my Here vertrou. En hy het gesê, dis die teken, dat jy aan my glo, en dat jy my vertrou, en dat jy weet waar jy vandaan kom, en waar jy heen gaan, en dis hoekom ek die Sabbat hou. En, hoe hou ek dit? Deur sy krag. En wie gee vir my geregtigheid? My daad? Nee, hy gee dit vir my, want ek het besluit om hom te vertrou. As ons die Sabbat so sou verkondig, en sê, hier sê die Here self, maak 'n keuse, sou dan nie miskien meer mense wees wat dit aanvaar nie? Die Here, onse God, het met ons by Horeb gespreek en gesê, julle het lank genoeg by hierdie berg gebly. Ons het lank genoeg gepor op hierdie ding, maar by Karnes Barnea het ongeloof hulle verhoed om in te gaan. As jy deur die tyd van benoudheid staande wil bly, moet jy Christus in die gepaste geskenk van sy geregtigheid, wat hy aan die berouvolle sondaar toereken, in aanspraak neem. Dis die enigste oplossing. Geen snaakse teologiese tierlangtankies nie, net 'n eenvoudige stelling. Die evangelie is eenvoudig, nie kompleks nie. 2/3 van hulle by Minneapolis het die boodskap teëgestaan. 2/3, die meerderheid. As hulle wat aanspraak maak op 'n lewende verhouding met God, hulle plig gedoen het soos God bepaal het, sou die hele wêreld gewaarsku gewees het. En die Here sou gekom het. Nou, as die doel van God deur sy volk uitgevoer was, as hulle dit verkondig het, dan was die Here al hier. Miskien is ons gelukkig, maar dan was ons hier nie, nee. Sommige van ons broeders ontvang nie die boodskap van God aangaande hierdie onderwerp nie. Hulle blyk angstig te wees dat nie een van ons leraars afwyk daarvan om goeie eerstydse leerstellings te verkondig nie. Ons doen navraag, is dit nie tyd dat julle 'n nuwe lig aanvaar nie? Verstaan julle nie hierdie ding van geregtigheid nie? Sinaï het die wet gebring, ja, met groot gedruis in die stem van God. Maar dit het ook die heiligdomsleerstelling gebring. En as ek daai twee nie by mekaar sit nie, dan het ek geen hoop nie. Soos die 10 ongelowige verkenners, hulle kritiek om Moses, Caleb en Joshua gesentreer het, so het die Minneapolis afgevaardigdes aan die antitype gedoen. Hulle het die boodskappers gekritiseer. Hulle het gedraai teen Jones, Wagner en Ellen White. Hulle wat God gestuur het, is net mense. Maar wat is die aard van die boodskap wat hulle bring? Sal jy dit waag om jou rug daarop te draai? Of die waarskuwings nie ernstig opneem nie, omdat God jou nie geraadpleeg het oor wat jy sou verkies nie? God roep mense wat sal praat, wat hart sal uitroep en niemand sal spaar nie. God het sy boodskappers vir hierdie tyd opgerig. Sommige het hulle afgewend van die boodskap van geregtigheid van Christus om die manne se onvolmaakthede te kritiseer, omdat hulle die waarheid nie met afgeronde grasie oorgedra het nie. So daar kritiseer jy nou die werktuig. Jy weet, ek het al agtergekom, as jy die werktuig kritiseer, dan is jy eintlik bankrot. Dan het jy nie 'n teenargument nie. Want as jy 'n goeie teenargument het, dan sal jy dit mos bring. Hulle is te ywerig, te ernstig, te positief, wat ook al. Dis nie goed genoeg nie. Daar is 'n wonderlike openbaring van die krag van God in die kerke, maar diegene wat hulle nie voor die Here verootmoedig en die deur van hulle hart oopmaak deur belydenis en bekering nie, sal dit nie ontvang nie. Jy weet, daarna sê die kerk, ja, ons het dit aanvaar. Hulle maak daai nuwe prentjie, hulle skuif die wet uit en hulle sit Jesus in die middel. Eish. Weer verkeerd. Jy kan nie wet in die ander nie skei nie. Soos ons laas gewys het, hulle bly by mekaar. Jy kan nie pendulum swaai teologie toepas nie. Hou hulle by mekaar. Jy kan nie die karakter van God uit Godheid verwyder nie. En hulle het gemurmureer in hulle tente, sê dit in Psalm 106 vers 25. En hulle het nie geluister na die stem nie. Dan lees ons daar in die 1888 volumes. Maar in die kamers van sommige van ons mense is dit bespot, gekritiseer, daaroor gelag. Die manifestasies van die Heilige Gees is toegeskryf aan fanatisme. Het dieselfde gebeur in die Adventiste kerk as wat gebeur het daar by Kadesh, Panea. Presies dieselfde. Ons herhaal die geskiedenis. Kyk na die boodskap, moenie kyk na die boodskapper nie. Nou is daar mense wat sê, maar hulle het geval so, ons gooi die hele baba saam met die badwater uit. Dit is heel moontlik dat ouderlinge Jones en ouderlinge Wagner omver gegooi is deur die verleiding van die vyand. As dit so is, beteken dit nie dat hulle geen boodskap van God gehad het nie, of dat hulle gefouteer het nie. Vergeet van die mense, kyk na die boodskap. Jy lees ons verder in dieselfde geskrifte, wanneer die boodskappe van God sondig, dan juig Satan. En hulle wat die boodskap van die boodskapper verwerp, hulle sal triomfeer. Hulle sal sê, sien jy dan? Kyk hoe lyk hulle. Gebeur dieselfde vandag? As een groot ster na die ander uitgaan, sê ons, nou ja, dan is die boodskap ook nonsens gewees. Met wat reg? As die boodskap reg was en hulle het goed gepreek, en vir die boodskap, moet nie kyk na die mens nie. Maar het sal nie die mense wat hulle skuld maak aan die verwerping van die waarheid wat God gestuur het, vryspreek nie. Nee, jy moet waarheid oordeel op grond van die woord, nie op grond van die boodskapper nie. As volk vorder ons nie op geestelike vlak soos ons die einde nader nie. Ons besef nie die omvang en die belangrikheid van ons werk nie. Daarom is ons planne nie meer omvattend nie. Ons doen nie 1/20ste deel van wat God vereis nie. Jy weet hoe daai volk daar in die woestyn onder die pan van God gestaan het. 40 jaar. Geen Pasga gehou nie. Geen Pasga nie. Wat is die Pasga? Wat waarvoor staan dit tipologies? Waarvoor staan dit? Die lam. Die lam wat geslag is vir my. Deur sy bloed is ek gered. Waar is daai bloed gesmeer? Op die deurpoorte, op die lintel. Op die lintel, wat het daar gestaan op die lintel? Die naam van die eienaar van die huis. En daai naam is bedek deur die bloed van die lam. En as jy nie daai Pasga gevier het nie, dan beteken dit antitypies, jy het nie meer aanspraak gehad op daai geregtigheid nie. Jy was onder 'n goddelike berispering. Wat het hulle ook nie gedoen nie in daai 40 jaar? Daar was nog iets, tweede ding. Daar was geen besnydenis nie. Geen besnydenis. 40 jaar lank. Geen besnydenis nie. En die besnydenis is die simbool van die besnydenis van die hart. Wet en geregtigheid van Christus. Bring die twee by mekaar. Hulle het dit nie meer gedoen in die woestyn nie. Ons is onder dieselfde band. As ons hierdie twee nie by mekaar kry nie, dan gaan ons net soos hulle daar sterf en nie ingaan nie. As volk het ons die wet verkondig totdat ons so droog is soos die heuwels van Gilboa, wat nog dou, nog reën gesien het. Ek hou van haar. Ons moet Christus in die wet verkondig. Dan sal ons God se uitgehongerde volk voed met lewenskrag. Dis al wat ek sê. Ons moet nie op ons eie meriete steun nie, maar op die meriete van Jesus van Nazareth. En nou is 'n vraag vir julle. As ek hierdie ding toepas, gaan ek dan kyk op my broer op die regte spoor is en alles reg doen en seker maak dat hy op die regte pad is, of sal ek kyk dat ek op die regte pad is saam met die Here? Waar sal kritiek heen gaan as ons daai ding toepas? Sal dit nie 'n wonderlike kerk wees nie? Oef, sal 'n wonderlike kerk wees. Die broeders het die lig wat God gegee het beaam. O ja, hulle sê ons aanvaar. Maar daar was diegene verbonde aan ons instansies, veral die review en herhoudkantoor en die konferensies wat elemente van ongeloof ingebring het, sodat daar nie gereageer is op die lig wat ontvang is nie. Ons kan maklik sê ons aanvaar dit. Dit is beaam. Maar niks het verander nie, sodat die krag van God nie geopenbaar kon word aan die volk nie. Vandag het ons amper die teenoorgestelde gevaar. Ons neig om die wet te veronagsaam ter wille van die geregtigheid. Dis net so gevaarlik. Die kerk het sy rug gedraai op Christus as sy leier en is geleidelik op pad terug na Egipte. So ons kerk, gaat ons. Dis interessant hoe die Here afvalligheid toelaat, dat dit al hoe erger en erger en erger en erger word, sodat selfs 'n kind sal kan sien hier's iets verkeerd. Hier's iets verkeerd. As jy daar gaan na Europa, en ek gaan na baie plekke in die wêreld, of sommige plekke in Noord-Amerika, of sommige plekke daar in die stille oseaan op daai groot eiland. Jo, jy skud net jou kop. Jy dink, waar het ek nou beland? Waar sit ek nou? Ek sit aan 'n rockkonsert, of ek sit in 'n Willow Creek prediking, en daar sit ek. Maar ek sit, haal ek my Bybel uit, en dan lees ek. En dan sing hulle hierdie snaakse goed. As my mond doodstil. Dan sing hulle weer iets ordentliks, dan sing ek. En dan begin hulle weer met die ander goed, en dan lees ek. Oh, baie interessant. Christus kan nie die name van hulle wat tevrede is en hulle selfsug aanneem nie. Hy kan nie homself, hy kan homself nie opdring aan 'n volk wat hom nie nodig het nie, wat verklaar dat hulle alles weet en niks kort kom nie. Hy sal nie. Dis nie sy karakter nie. In 1888 was die wêreld gereed vir die wederkoms van Christus. Weet julle dit? Hy was absoluut gereed. Nou, ek gaan nie al hierdie goed lees nie. Dit gaan oor die 50ste kongres, die eerste sessie, die Blair Sunday Bill. Ons het al daaroor gepraat, wat Jones die saak vir die kerk verdedig het. In New Hampshire, die datum 21 Mei 1888, daar is die datums, waar hulle sondagwetgewing wou inbring. Die wêreld was voorberei op 'n godsdienstige vlak. Daar was 'n geweldige oplewing in godsdienstige aktiwiteite. Die Blair Education Amendment, die Blair opleidingswysiging, stel 'n wysiging voor aan die grondwet van die Verenigde State, dat ons nou Sondag as amptelike rustdag hê. Die organisasie, the Lord's Day Alliance, wanneer is dit gestig? Kom ons lees dit daar. The Lord's Day Alliance of the United States is gestig in, oef, ek hou van hierdie datums, 1888. Hierdie dinge is nie toeval nie, mense. Hierdie dinge is nie toeval nie. Daar stig hulle die alliansie en die doel van die alliansie is om Sondag wetgewing as 'n maatstaf van moraliteit in die VSA te vestig. Tot vandag toe. En in 'n lesing wat kom, gaan ons kyk hoe naby ons is aan die tweede versoek vir hierdie wetgewing. Dit bestaan om Christene aan te moedig om die Sabbat, die Here se dag, as 'n dag van geestelike en persoonlike vernuwing te herwin, wat hulle in staat sal stel om die gemeenskap met die evangelie te beïndruk. 1888, gelyktydig, die okkulte genootskappe leer dat 'n nuwe bedeling 'n aanvang geneem het. Sjoe, maar die wêreld is al 'n interessante plek. Ons aanvaar as feitelik dat as gevolg van die drama in die hemel, die nuwe bedeling wat eintlik in 1888 begin het, sy toppunt sal bereik, net soos van ouds, en dat 'n verlosser, 'n groot aanvoerder, 'n leier, een magtige, groter as enige een voor hom, sal gebore word, indien hy al nie reeds gebore is nie. Matreya word aangekondig. So hier kom die groot antitype. Die wêreld word voorberei. As hulle gedink het, die reëse was groot destyds. Ag, hulle was babakies. 1844 begin Darwinisme. 1844 begin Bahaïsme, ekumenisme, existentialisme, noem het, alles begin 1844, teen 1888, was het wereldwye organisaties, maar hulle was babas. Vandag is hulle reëse, vandag is hulle reëse, en as ons nou weer by dieselfde punt kom, dan het ons nou werklik reëse teen ons. Maar die Bybel sê, nie deur my mag nie, deur sy mag. Hy gaan die perde by hulle stuur. Hy sal hulle versorg. 1888, Moody, Pearson, hierdie groot manne, hulle preek. So daar was 'n okkulte ontplogging. Die Sondagdebat was daar. Het julle geweet dat Adventiste vervolg is in 1888? Hulle het hulle gevange geneem in die suide, in kettings gesit soos slawe, omdat hulle nie Sondag geëerbiedig het nie. Alles was in plek. Het kon huis toe gegaan het. Maar hierdie herlewing was van korte duur. Die protestantse wêreld het sedertdien vinnig agteruit gegaan en teruggedraai na Egipte en Rome. En die Adventisme sit in die woestyn. En ons wonder hoekom ons so swak is. En die mense vra my gereeld, hoekom is aan die wonderwerke by julle nie? Hoekom sien ons nie wonderwerke nie? Ek het al wonderwerke beleef in hierdie kerk. Baie. Maar is nie 'n groot skouspel nie. Is 'n stil ding wat gebeur. Hier en daar val 'n druppel van die laat reën, maar die groot uitstorting, hy gaan nie nou kom nie, ons kan bid tot ons blou is. Hy sal kom wanneer dit reg is. En hulle kom by mekaar en Faith Meets at Parliament of World Religion, die 2009 was daar weer so 'n bijeenkomst. Wanneer is hulle gestig? Hierdie organisaties het hulle begin gehad daar 1888. Interfaith Center, Swamis, almal kom by mekaar. Dan 1893 die eerste wêreldparlement van godsdienste. Al die konferensies, die kerke, al die godsdienste kom by mekaar. Sy heiligheid die Dalai Lama was daar in 93. Suid-Afrika is daarom lelik om daai mannetjie nie 'n visum te gee nie, nê. Hulle is so bang vir China, lyk dit vir my. En hier is al hierdie dinge by mekaar. Hierdie Loos Foundation, al die hoë vrymesselaars besig met hulle dinge. Nou ja, daar kom hulle by mekaar. En die seminariste 'n kursus moes ondergaan wat handel oor godsdienstige verskeidenheid en die noodsaaklikheid van intergodsdienstige samewerking. En ek hoor daai selfde klanke self in ons eie geleedere by hierdie parlement. Met die verwerping van die regverdigmaking deur die geloofleerstelling het adventisme ook groot afvalligheid belewe en elke wind van lering het begin waai. Hedendaagse Israel het die getuienis van die gees van profesie verwerp of kom ons sê grootliks verwerp. Weet jy wat se voorreg het julle om in hierdie land te lewe? Weet julle wat se voorreg het julle? Want hier is daar nog mense wat dit glo. Gaan 'n bietjie oor see. Gaan 'n bietjie na ons instansies, gaan praat 'n bietjie met daai groot manne. Jy kan nie glo wat daai manne sê nie. Jy kan dit nie glo nie. Hulle glo nie in die skepping nie. Hulle glo nie in die gees van profesie nie. Daar's 'n groot beweging in Europa om te splits sodat ons hierdie leerstelling, soos gees van profesie, skei van ons leerstelling sodat dit nie kernleerstellings is nie, maar soort van kantleerstellings. Jy kan dit glo as jy so dom wil wees om dit te glo, maar jy hoef dit nie te glo nie. Jy weet, dis waar ons staan. Dis werklik ernstige dinge. Maar presies so moet dit wees. So hierdie getuienis word verwerp net soos Israel van ouds gedoen het. Dit was nie God se wil dat Israel vir 40 jaar in die woestyn moes rondswerf nie. Dis in die groot stryd. Hy wou hulle reguit na Kanaan gelei het en hulle daar gevestig het as 'n heilige en gelukkige volk. Maar ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Weens hulle afvalligheid het hulle in die woestyn omgekom. Waar hulle geweier het om die werk te doen wat hy aan hulle gegee het, is ander opgewek om die boodskap te verkondig. So die Here het nie sy werk gelos nie. So die antitipiese vertraging of hierdie versuim van Christus is die voorspel in die gelykenis van die 10 maagde. Toe Ellen White versoek het dat Battle Creek geskuif moet word en kleine instansies gestig moet word of instituie, het die leierskap gesê, "Huh? Ons gaan dan nou huis toe, hoekom moet ons dan nou hierdie dinge doen? Ons gaan dan nou. Hoe kan die onvolmaakte mens die las van die onverantwoordelikheid van hierdie tyd dra. Sy volk is ver agter. Die mense onder goddelike leiding mag dalk iets herwin van wat verlore is omdat die volk die groot lig gehad het of wat groot lig gehad het tot hulle beskikking gehad het, nie die ooreenkomstige vroomheid, heiligheid en ywer gehad het om God se spesifieke planne uit te voer nie. Ek kan nie kyk na die mense en sê hulle het nie gedoen nie, derhalwe kan ek dit ook nie doen nie. Ons mag dalk vir 'n tyd in hierdie wêreld moet agterbly. As gevolg van hierdie ongehoorsaamheid, skryf sy. Jy het jou bekend gemaak o mens, hierdie opstandige mens wat goed is en wat vra die Here, maar ons wou dit nie doen nie. Maar hier is die goeie nuus. Dis net 'n uitstel. Dis nie 'n afstel nie. Die Here van die leeskare het gesweer en gesê, waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit en soos ek besluit het, kom dit tot stand. Hulle sal ingaan. Hulle sal ingaan. Hulle het ook ingegaan. Ons gaan ook in. Maar ons is nou eers by 1888. Daar kom nog ander dinge. Want die Here van die leeskare het dit besluit. Wie sal dit dan kan verheidel en sy hand is uitgestrek? Wie sal dit dan kan afkeer? Terwyl die hele wêreld in duisternis gedompel is, sal daar lig wees waar ook al die heiliges hulle bevind. Die wêreld is nie sonder getuienis nie. Ons is miskien nie so grand soos ons kon gewees het nie, maar ons is nog steeds die kerk met die waarheid. Ons is nog steeds die kerk met die wolkkolom en die vuurkolom. So sal God sy doeleindes vir Israel letterlik vervul word. Dit wat God besluit het, is die mens nie by magte om te verydel nie. Selfs te midde van die werke van die bose het God sy doeleindes geleidelik vooruit beweeg tot vervulling. Ons gaan huis toe. Moenie daaroor twyfel nie. En Johannes sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Ons moet vertrou. Here is hier, hy is met hierdie kerk, ons gaan loop met hierdie kerk. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe, ons het nou 'n individuele verhouding met hom. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeders haat, is in die duisternis tot nou toe. Oeps, ek dink dit verge julle preek. Hierdie dinge is vir ons geskrywe, hulle is van toepassing op die 7de dag Adventiste kerk. Sê ek wat dit sê nie, hier staan het, 16 manuscripte lees. Ek haat toch nie my broeders nie, ek is daarom nie so sleg nie, hoe min verstaan hulle hulle eie harte. Hulle mag dink dat hulle ywerig is vir God en hulle gevoelens teen hulle broeders. As sy idees enigszins met hulle is in verskil. Kyk, as hy iemand is wat gemagtigd is, of bemagtig is, om oor die dinge te praat, dan denk ek, ek is ek. Ek het daarom al voor die broeders verskyn, en voor die Sanhedrin, julle sal nie glo nie. En wat ek daar al gehoor het, sal een man sy hare laat uitval. Ek denk, het kan. En daar was 'n tyd, ek is eerlik met julle, toe ek baie bitter was teenoor hulle. Baie bitter. En ek het rondgeloop met hierdie bitterheid in my. En ek gedog dis 'n regverdige bitterheid. Want hierdie manne glo nie in die skepping nie, hulle glo nie in die gees van profesie nie, hulle hou kroegkerke, hulle maak rockkonserte, hulle vloek van die verhoog af, hulle gaan te kere soos besetenis. En ek sê vir myself, ek het die reg om kwaad te wees vir hulle. Nee, ek het nie. Ek het nie die reg nie. En ek het nie die reg om bitter te wees teenoor hulle ook nie. En ek het lank geworstel met die Here en daar gestap op die berg en op my plaas en gesê, Here, ek kan nie ontslaan raak van hierdie bitterheid nie. Ek kan nie werk as ek bitter is nie. Vat dit weg. En weet julle wat? Hy het dit weggevat. Hy het dit weggevat. Ek is nie meer bitter teenoor hulle nie. Ek kry hulle jammer. Ek kry hulle jammer. Elke nou en dan, jy weet, as hulle nou op jou liddoring trap, en, dan reis die ou man. Dan sê ek, Here, slaat hom dood. Slaat hom dood. Ons moet nie toelaat dat ons bitter word, omdat mense in die kerk nie glo soos ons nie. En dit is toch 'n groot strydbyl in die kerk, is dit nie so nie? Die man glo nie precies soos ek nie. Laat hom aan die Here toe. Is jy net bekommerd of jy op die regte pad is of nie? Die Here sal dit so beskik, dat die afvalliges van ware en getroues geskei sal word. Wie se saak is dit? Sy saak, sy my saak. Hulle wat gevestig en suiwer is, sal die leeplekke vul van hulle wat aanstoot geneem het en afgedwaal het. Die mense gaan hierdie kerk verlaat in menigtes. Maar hier in hierdie gehoor, sit mense wat die plekke geneem het. En het gaan weer gebeur, en nog gebeur. By Kades Barnea het Israel goddelike leierskap verwerp, deur die gees van profesie, het Moses verwerp. Het die Here vir my gesê, sê vir julle, julle mag nie optrek en veg nie, want ek is nie in julle midde nie, dat julle nie voor julle vyande verslaan word nie. En het hulle dit toe gedoen? Ja, hulle het ingegaan en hulle het geveg. Jesaja sê, maar deur 'n profeet het die Here Israel uit Egipte laat optrek. En deur 'n profeet is julle opgepas. Efraim het die Here bitterlik geterg. Daarom sal hy sy bloedskulde op hom laat neerkom. Ja, sy Here sal hom vir die aangedane smaad vergelde. Ja, dis moeilikheid. Hulle het vir Moses verwerp. Hebreë sê, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Hulle was verbitterd. Ons gaan dieselfde hê. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers net soos ek. Na hom moet julle luister, verwysende na Jesus. Dit is hy wat in die vergadering in die woestyn was saam met die engel wat met hom op die berg Sinaï gespreek het. So toe hulle Moses verwerp het, weet hulle verwerp. Hulle het vir Jesus verwerp. Toch dieselfde vandag. So dieselfde geld vir die antitype. En hier lees ons dit uit Getuienis 5. Die getuienis van die Heilige Gees vestig jou aandag op die skrif, die Bybel, wys jou op jou tekortkominge in karakter, bestraf jou sonde, daarom gee jy nie ag daarop nie. En om jou vleeslike gemaksone te regverdig, begin jy twyfel of die getuienisse wel van God afkom. En in ons kerk, selfs in lande waar hulle glo in die gees van profesie, het hulle 'n selektiewe aanspraak daarop. Ons glo net wat ons pas. Daar sekere dinge, en dit raak my persoonlik. My bord is baie belangrik, byvoorbeeld. Moenie aan hom vat nie. Die res sal ek glo. Die kerk het weggedraai van Christus as hulle leier en is geleidelik terug op pad na Egipte. Toch is daar min wat bekommerd is of verbaas is oor hulle tekort aan geestelike krag. Twyfel en selfs ongeloof in die getuienisse van die gees van God sypel in ons kerke oral binne. Hulle verkondig het dan in ons colleges. Selfs in ons colleges. En al baie kere selfs in hierdie land is hierdie dinge verkondig. Dat jy gekonfronteer sit met hierdie situasie oor en oor en oor. Die Here het dit so bestem dat die boodskappe van waarskuwing en onderrig wat hierdie gees aan die volk gegee is, oral moet uitgaan. Maar die groeiende invloed wat die weerstand ten lig en waarheid in Minneapolis gehad het, het bygedra daartoe dat die lig wat God aan sy mense gegee het, teer die getuienis van nul en geen waarde was nie. Hulle het dit verwerp. Ja, wat 'n oopblywende krag het die God van Israel om hulle wat sy waarskuwings en teregwysings verwerp het en gesê het dat dit van geen hoër gesag as Sister White kom nie te bereik. Was niks anders nie. Uiteindelik was hulle so moeg vir haar. Tannie, weg is jy Australië toe. Grootste fout wat hulle gemaak het, daar is 'n mega kerk gestig in Australië. Moenie die tannie onderskat nie. Moenie die tannie onderskat nie. So hier is die probleem. Ons sit met dieselfde ding vandag. As ons nie hierdie waarskuwings aanvaar nie, wat moet die Here dan nog doen? Kort hoor ek, daar's 'n nuwe profeet wat sy verskyning maak. Of ek lees die ene sê, ek het lig ontvang, hier gebeur dit en dat en die ander. In die kerk. Het julle dit ook al gehoor? Kort. Daar gaan nie nog iemand kom nie. Moses was die type. Moses het gesterf voor hulle ingegaan het. Die antitype is hier. Ons het dit klaar vergelyk. Ook gesterf voordat hulle ingegaan het. Daar was niemand anders voordat hulle ingegaan het nie. Dis wat ons het. Vat het of los het. As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos, maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Ek is opdrag gegee om aan die kerke te sê, bestudeer die getuienis. Hulle is geskryf vir julle, vir wie die einde van die wêreld op hande is, vir vermaning en aanmoediging. Ja, hy berisp by my, maar hy bemoedig my ook. As Gods volk nie hierdie boodskappe wat van tyd tot tyd na hulle gestuur word bestudeer nie, is hulle skuldig daaraan, dat hulle lig verwerp. So 1888 het gekom, 1888 het gegaan, ons is nog steeds hier, en in die volgende lesing gaan ons kyk hoe ons wegbeweeg na die ballingskap en die antitypiese terugkeer na die grens van Kanaan bewerkstellig om weer te probeer. En wat dan gebeur het? En ek is bly om vir julle te vertel, reeds geskiedenis. So die volgende stap is wat? Ons gaan huis toe. Want ons gaan hom nie dubbel herhaal nie, net een keer. Gelukkig, net een keer. Mag Here ons seën En mag ons sy geregtigheid in aanspraak neem. Want daar sonder gaan ons die ewigheid nie sien nie.